най-добрите лекари на България. Знаете, че срядата, по това време, в кой говори, се опитваме да издирим тези лекари и каним националните консултанти по отделните медицински специалности. Днес гост в кой говори е доцент Андрей Андреев. Той е националният консултант по трансфузионна хематология. Много трудно за изговаряне. Ама не е много лесно за разбиране. Здравейте, доцент Андреев. Да.
Добър ден.
Простичко сега да обясним за какво става дума.
Ами става дума за една специалност, която, без която нито едно лечебно заведение не може, тъй като ние сме, винаги сме зад кадър, но ние осигуряваме животоспасяващата течност, която произлиза от човека и отива да спасява човека.
Да, става дума за кръвта, както се досещате. Така че можем да кажем национален консултант по...
трансфузионна хематология.
Да, но това е по кръводаряване, кръвопреливане. Точно така. С така на разбираем език да го кажем. Може би така ще го обясним. Колко хора работят, доктори, във вашата специалност?
В нашата специалност са около 100 човека. И, за съжаление, те намаляват по обясними биологични причини, излизат на пенсия. И за щастие, пенсионираните наши специалисти продължават да работят, защото няма кой да ги смени.
100 души са малко за България, така ли?
Малко са за България и аз отдавна съм го казал, че предстои в близките 5 години да се почувства остър дефицит на тази специалност.
Какво точно работите?
Работата ни е сложна, като се започне да ще проследиме пътя на кръвта, който за да стигне до пациента, какво се прави. Първо се срещаме с кръводарителите. След това кръвта, която вземаме от доброволците кръводарители, отива за преработване. От една единица кръв можем да получим три съставки: еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцитен концентрат. Съответно, предлагаме на лечебните заведения това, от което болните им се нуждаят. След това идва диагностиката на кръвта. Диагностиката, имам предвид, определение на кръвни групи, подгрупи и всички други изследвания в имунохематологията, които се правят, и изследването за спин, хепатит Б, хепатит С и сифилис. И след това отива в крайния етап експедиране до лечебните заведения, които имат нужда от кръв.
Това е пътя на кръвта. А пътя докторите... трансфузионни хематолози. Да. Вие как ваш ангажимент към целия този, по целия този път?
Навсякъде,
какъв е?
Навсякъде отговорното лице е лекаря. Лекаря контактува с кръводарителя преди да прецени да го изпрати в залата за кръводаряване. Той преценява е ли годен или не е годен за кръводарител. Съответно трябва да отговаря на нашите условия, които ние не сме ги измислили, а това е с критериите на Световната здравна организация. След това преработката се контролира също от лекарите. Диагностиката на кръвта, което е... Значи, първо искам да кажа, че няма важна и по-важна структура в нашите заведения. Всички сме еднакво отговорни. И основният принцип, който сме въвели в нашите работи, е доверието към този, който седи до тебе. Защото без доверие ние не можем да си вършим работа.
Това със сигурност е така. 100 ваши колеги са недостатъчно. Казвате, че стават и по-малко и че тези, които са в пенсия, се налага да работят. Защо медицинските университети не произвеждат и, така да се каже, специалисти?
В медицинските университети тази специалност не се преподава. Студентите се запознават спорадично в някои други специалности, да чуят за какво става дума, за кръвни групи, но специалността като така не се преподава.
Не разбирам при това положение откъде биха могли да дойдат специалисти.
Ами, ние приканваме младите хора, които завършват медицина, да специализират трансфузионна хематология. Имаме 5 бази за обучение. Това са университетските центрове по трансфузионна хематология, в смисъл София, Варна, Плевен, Пловдив и Стара Загора.
А защо казвате намаляват? Защо няма интерес към специалността ви?
Ами, тя не е атрактивна специалност, защото няма контакт с болния. младите хора, които учат медицина, искат непременно да имат контакт с болни.
И да имат и по-високо пък... и възможности за повече доходи, да не кажем по-високо заплащане, да кажем възможности
така,
за повече пари.
Бех решил да не говорим за пари, не, защото в това време който и да заговори, ще ви заговори за пари. Нека да оставим това на други да го мислят, но много от младите хора, четем всеки ден по вестниците, заминават в чужбина. Знаете си ти, не като хората от моето поколение.
Продължават ли като заминат в чужбина да работят по специалността си?
Много от колегите успяват да си легализират дипломите и работят по специалността.
Тоест специалността сама по себе си не е непривлекателна, а по-скоро може да се каже, че тук няма много в България, че няма много привлекателни страни.
Нас не е привлекателна, защото първо не бих казал, че държавата не се грижи за осигуряване на дейността на нашите центрове, но пак ще стигнем до заплащането, което е, няма допълнителни стимули, няма контакт с болния човек, няма. Пак го казвам, както в началото, ние сме зад кадър.
Дано не ви се трудна с този въпрос, но все пак един редови лекар в вашата специалност, какъв доход месечен получава?
Ами, нека да около 540-580 лева.
Без никаква възможност да добави нещо към този си доход?
Не.
Да, това наистина не звучи много привлекателно. Кажете, България, къде се нареждат българите, не България, къде се нареждат българите по, така, по кръводаряване, по отзивчивост да помогнат на другите хора по този начин, дарявайки собствената си кръв?
Да, въпросът ви е много актуален, защото имаше едно проучване на Галъп, в което каза, че ние сме някъде по средата на европейците по процента на българите дарили кръв някога в живота си. 40% са дари... Не се някога се е случило да дарят кръв.
Това е
много голям процент. Много добър. Ние по брой на кръводаряванията за година в момента сме около 22 кръводаряване на 1000 души население. Това не е най-лошото, но не е най-доброто. Най-доброто е някъде около 30-35 кръводаряване да има на 1000 човека население. И това е нашата цел, да стигнем оптимално едно такова добро количество, около 30%.
Някъде пак, все пак на опашката ли се явяваме?
Не сме на опашката. Има и други след нас. Но пък и не сме от първенците.
На кои най-малко в Европа им се дава кръв? Знаете ли сега ви затруднявам, нямате го пред себе
си? Не, не мога да кажа най-малко кои се дават, но мога да кажа кои най-много дават.
Добре, кои са
най-много дават? Дават в Австрия и Швейцария най-много. Следват Германия, Франция, но там са с повече традиции, повече там възпитанието за благородния жест да бъдеш кръводарител се прави още в младите детски години.
Да, без да познавам това изследване, може би аз щях да се досетя, че това са страните, които така са най-отзивчиви в това отношение, както впрочем, може би са най-отзивчиви по отношение на благотворителността като цяло.
Така е. Но там от бившите соцстрани, да кажем, в Полша, последните 5 години кръводаряването се повиши многократно и то благодарение на намесата и така подкрепата на църквата в Полша. Ние имаме подкрепата, но все още не е достатъчно.
На църквата ли?
Да. Ние с тях организираме една така добра изява, вече може би 10 години ще станат, на Цветница излизаме с екипи и не са малко хората, които даряват кръв.
Когато църквата се включи във вашата кампания, по-резултатни ли са те?
Да.
Наистина е така. Да. Значи хората все пак се слушат в това, което...
Идват при нас на този ден.
Църквата призовава.
Идват хора, които са ходили на църква, излизат от там с малко по-други чувства, защото човек, верващия човек, който има досег с църквата, той се чувства малко по-различно. И тогава идват хората. Ние имаме някъде около 80-90% са ни едни и същи кръводарители. Имаме си 5 места около храмовете.
80-90%
от кръводарителите са едни, почти едни и същи. Ние си ги знаем и по имена. защото те идват в чекуваци в този храм, а нашия екип е в храма или
Саша
до него.
Саша ви призима със следващия си въпрос. Каква част от тези 80-90% са роми?
Нито едни. Нито едни.
Не разбирам отговора ви, защото имам предвид това, че когато човек се завърти край коя да е болница, не, особено
аз говоря
край...
сега за празника на Цветница.
Ага,
А за това, което ще ме питате и което много хора ме питат, трябва да ви кажа, че малко по-разширено, че ви отговоря, задължение на държава, защото често ми казват, вие сте длъжни да давате, да осигурявате кръв. Да, длъжни сме и ние го правим.
Кой ви казва, кои сте вие да сте длъжни?
Ние, центровете, сме длъжни да осигуряваме кръв. Uh-huh. Това ни го казват и колегите от лечебните заведения. Да, държавата осигурява кръв, държавата осигурява издръжката на центровете, осигурява най-качествените диагностикуми за диагностика на кръвта. Най-качествените.
Най-качествени, така ли?
Да.
В световен мащаб.
Да. Това, това е което работят във Франция и Германия, това работим и ние. Uh-huh. Най-качествените консумативи за кръвоземане, но задължение на обществото е да осигурява кръводарителите. Ние имаме трима. В нашия център имаме трима души, които се занимават с промоцията на кръводаряване. Те не могат да обхванат 2 милиона на София. Това трябва да помагат неправителствените организации и религиозните общности.
Да, така е, и медиите, прав сте.
Държавата си изпълнява задачите, които има. Тя и по закон е длъжна да осигурява кръвта безплатно на нуждаещите си, и това го прави.
Има ли обичайно дефицит на кръв в вашите центрове?
Не бих казал, че имаме остър дефицит, но винаги работим под напрежение, че може някъде да се случи да няма кръв. Имаме случаи, когато в някои от центровете в България има по-малко количество и ние си помагаме. Ето, преди няколко дена изпратихме кръв в Плевен. Ние имаме...
Добра ли е комуникацията между различните центрове?
Добра е комуникацията. Всеки ден получаваме информация, а пък в понеделник от всички центрове, че за наличностите на кръв и кръвни съставки, и мога да ви уверя, че ние, нашата система е в състояние да поеме и много тежки изпитания, като някакви природни бедствия, за 2 дена, докато организираме ново кръводаряване, в смисъл да заместим това, което сме изразходвали. Тоест
имате резерв някакъв?
Имаме резерв, който поддържаме и много редко си позволяваме да го нарушим.
Вие предполагам, че постоянно черпите от този резерв, но го държите,
не го подменяме,
много подменяте, да обновявате.
Подменяме го постоянно, но това е за да спим спокойно и всичките да спят спокойно. Да, и може би ще ви изпреваря въпроса за родственото кръводаряване. Защо се карат роднините да дават и близки и познати да дават кръв?
Не съм сигурна какво точно имате предвид. Да, защо
близките,
се карат?
Близките на болен, който постъпва за лечение в някоя от болниците, ги молят да помогнат с кръводарители. Да, това няма нищо лошо. Роднинското кръводаряване не е платено кръводаряване. То е внук и внучка дават за дядо си или за баба си, син и дъщеря дават за майка си или за баща си. Това не е, в никой случай не е платено. Това дълги години се насаждаше, включително и от колеги, че видите ли, роднинското кръводаряване е подкупно и платено. Не е верно това. Всеки ден виждам млади хора, които дават кръв за свои приятели и близки.
Да, на практика не може да се започне операция, доколкото знам, в нито една болница в страната, без
осигуряване да на кръв. Така, не болния, но когато болния не може, ние помагаме, но вижте, кръвта
не е... Болния иска от своите близки, нали? Да, приятели, близки.
Така е. Кръвта не тече от чешмата, тя си идва от вените на здравия човек.
Ако го няма това, баланса, ще се наруши много, така ли?
Абсолютно ще се наруши и тогава може да се прибегне до списък на чакащите.
За операции.
За операции, защото ние сме длъжни да осигуряваме спешните случаи, да осигуряваме родилките, да осигуряваме дечицата и след това всички останали, които са планови, може да се наложи чакане в листа на чакащите.
Има ли платено кръводаряване в момента?
3%. 3% и това ние си го поддържаме специално за София 3%.
То е законно?
Не, то е законно, но защото се нуждаеме от кръв, от дарители, които сме изследвали по разширени антигенни формули и които прилагаме, тази кръв прилагаме на...
Това е някаква по-специфична кръв, отговаря на различни показатели.
На различни които... показатели за болни, които се приливат много често, за които приливането на кръв един или два пъти в месеца е живото поддържащо.
Как го плащате? Много това кръводаряване?
90 лева на литър. А човека дава 450 мл. И взима около 40 лева. Това предстои да бъде актуализирано.
Но това си е контингент от хора, който вие поддържате и се обръщате към тях.
Изследвани са, поддържаме ги, гледаме ги. Преди всяко кръводаряване ги контролираме. Така че това са здрави хора.
Сега, за да сме в полза на нас самите, когато имаме нужда от кръв, т.е. да поговорим за условията, при които е добре човек, не е добре, а при които човек би могъл да дава кръв, да ги припомните на бързичко, за да може, ето наши слушатели в момента може би си кажат, да бе, а що не давам кръв, да видим дали отговарям на тези условия. Възраст, от до колко години?
Възраст е от 18 до 65. В някои държави е до 67, но не смятаме, че българина е живял при такива условия, че да увеличаваме възрастта. Това е 18 до 65, килограми 50 минимум. Това е проблем с някои от поддържащите се студенти, които са недохранени. Другото е, основното е да
има цяло сме нация с наднормено тегло, така че това проблем едва ли е толкова сериозен.
Да.
Добре, да не го обсъждаме, няма значение. Повечето хора пият лекарства от една определена
това,
възраст нататък.
Това, което ще да приложа, е това, че тези, които пият лекарства, не могат да дават кръв. Защото най-често
без значение какви лекарства.
И зависи какво. Ако пие аспирин, ако го е пил преди 5 дена, няма никакво значение, но ако го е пил два пъти на ден и днеска го е пил, не може.
Дори
да
аспирина, ако вчера и днеска си го пил,
той е антиагрегант, като го
кажем. Тоест, ако искате да давате кръв,
трябва да сте поне 2-3 дена чисти
от всякакви лекарства.
Да, лекарства.
Алкохол, тогава те чист, дрога.
Желателно е. За дрогата категорично.
Какво?
Не се допуска. Не се допуска, макар че ние нямаме
средства. Ако човека се изчисти от всички тези отрови за 2-3 дни.
Разбира се, да. Това няма проблем. И да не страда от някои заболявания, които ние сме ги направили в една анкетна карта, се виждат туберкулоза, малария, жълтеници, каквито и да са те, трябва да ги съобщи, ние да преценим дали въкречи кръвта след това изследваме, но трябва да се има предвид наличието на такива болести.
С каква честота може да се дава кръв?
Честота, жените 4 пъти в годината, мъжете 5 пъти в годината. Или минимум е 60 дена между кръводаряване. Минимум. Нямаме такива хора, които да дават кръв. Аз смятам, че ако желаещите да дават кръв, да дарят поне 2 пъти в годината, ние ще надминем и високо цивилизованите.
Много е старомоден този въпрос, който ще ви задам, но все пак ще ви го задам. Някаква опасност от зараза по време на кръводаряването има ли?
Ще да започна с причините за не кръводаряването. Една от тях е опасността от заразяване с спин или хепатит. Една теза, която беше преди 20 и кусор години, лансирана в един много четен ежедневник.
Да, това казвам, че въпросът не знам, че това, е много старомоден.
Това е абсурд. Защото всичко, което се използва за процеса на кръводаряване, е еднократно. То не може да бъде използвано втори път.
Сега обаче едва ли толкова старомодно звучи другия въпрос. Този, който получава кръвта, винаги ли може да дадете 100% гаранция, че тя е абсолютно чиста и незаразена?
Никой в света не може да даде 100%. 99,8% мога да дам, но не повече, защото има, за съжаление,
как може се
така наречен, един, така наречен
кръв?
Прозоречен период. Малък период, в който от инфектирането до клиничната изява или до възможността за лабораторна диагностика на тази кръв е
така
много малък.
Инкубационен период. Примерно, ако човек се е заразил от хепатит Б, а не знае,
и
няма да се види в изследването на кръвта.
Не може да го хванем. Използват се различни подобрени методи за изследване, разбира се, които скъсяват този прозоречен период. И сега вече се обсъжда в цял свят въвеждането, задължителното изследване на всяка единица по един друг по-чувствителен метод, полимеразна верижна реакция, която нищо че е скъпа, ще, в близките години ще трябва да въведем и ние.
Да.
За да осигурим по-голяма сигурност на
кръвта. Гарантирате ли, че навсякъде се изследва кръвта? Хайде, метода не е 100% съвършен, но че този метод се прилага винаги преди да се прилее кръв на нуждаещи?
В България, в петте центъра, в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен, се прилага абсолютно задължително.
Още имаше нещо. Сигурна съм, че има, понеже трябва да приключваме, да. Затова ви подлагам на такъв блиц разговор. Понеже много хора биха желали да дадат кръв, но не могат да намерят време да отидат до еди къде си. Имат желание. Случвало ми се, когато тук в радиото се наложи, примерно, за някой болен човек, бедайте да намерим някаква кръвна група се търси и се оказва, че хората са заети, имат желание, но не могат да го направят. Предвиждате ли по-голяма мобилност на вашите групи? Вие да дойдете при нас.
Попаднахте на моята тема, аз това го мечтая от 10 години, да осигурим подвижни екипи за кръводаряне с оборудвани автобуси или каравани, ако щете, които ние ще застанем пред вас.
Защо не се сбъдва мечтата ви и ще се сбъдне ли?
Ами защото струват пари. Един такъв автобус струва някъде около 380 000 евро. Оборудван.
Това ще почакаме.
Ми за сега да, но оптимист съм. Това, ако застана пред вашето радио и минаващите по пътя, могат да се отбият да дадат кръв. И моят принцип е не кръводарителите при нас, а ние при кръводарителите.
Ако много това, добър принцип, стига да може да се осъществи.
Ако това го направим, ние ще увеличим доста кръводарители.
Сигурен ли сте, че кръвта, която пращате по болниците, понякога не залежава, не се изхвърля, че не отива на празно?
Не съм сигурен. Не съм сигурен, макар че ние се стремим да контролираме използваемостта на кръвта, но допускам, че има някъде презапасяване, което понякога води до бракуване на кръв поради изтекъл срок на годност.
Най-търсната кръвна група?
Тази, която я няма.
В момента?
В момента имаме малко намалени количества от най-често срещаната А+. Това е парадоксално.
В момента хубаво е хора, които имат такава кръвна група.
Да заповядат.
А плюс.
Да.
Тя е най-популярната.
В момента тя е най-често срещана, но в момента имаме малко затруднение.
И тя може на всеки го да се дарява. Така не. Ли беше? А коя беше, която се дарява на всички?
Нула.
Нула. Обърках. Добре. Да. Кажете го пак вие, за да не объркам аз слушателите.
Нула плюс е кръводарителя, който дава на всички кръв. И на себе си, разбира се. АБ дава само за себе си.
Но АБ е...
Но А дава за себе си, всички дава за себе си, изключение на нула, която може да бъде давана на всички кръводарители.
Нещо искате ли изрично да кажете за 30 секунди на финала?
За 30 секунди мога да кажа, че в момента върват студентските акции за кръводаряване. За 7 дена до сега са дали 190 човека, а за 15 години, както правим тази година, са дали 19 000 студенти. Това са бъдещите млади хора, интелигенцията на България, която се учи да бъде така добра към ближния си.
Не боли. Това също трябва да кажа. Не боли.
Страха от иглата
е преодолен. И да го кажем
на мъжете.
Най-вече, че не боли и не е задължително да се припада.
Мъжете и жените са еднакви по отношение на болката.
Моите наблюдения, без да съм сексистка, по това отношение съм твърдо убедена, че мъжете са доста по-лабилни, но както и да е. Приключихме доцент Андреев, национален консултант по трансфузионна хематология. Ще го репетирам следващия път, може би няма да го сбъркам. Благодаря ви за участието.
Благодаря.
Ще ни помогнете да намерим най-добрите лекари във вашата специалност.
Благодаря ви.
Това е Дарик Радио.